Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika katika radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, masafa mafupi mita bendi 19 na 22 kwenye simu ya mkononi na mtandao wa www.voaswahili.com. Karibu.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni kwamba Kabila jiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais DRC. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani Manuel Ramazani Shadi, ambaye ni katibu mkuu wa chama tawala, tangazwa mgombea wa kiti cha urais wakati Kongo inaelekea kuingia katika utawala wa kubadilishana madaraka bila vita.
Tunafurahi sana rais wa nchi yetu tokea Kabila na nafasi ya mzuri. Anachagua mtu mzuri. Kiburi yetu ya Pepe.
Na chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola yaanza kutolewa magharibi mwa mji wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya vifo vya watu 39 na 900 wakifanyiwa uchunguzi, huku Uganda ikitangaza hali ya tahadhari.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la anga la Canada limeanza operesheni yake ya kwanza nchini Mali katika harakati za kulinda amani nchini humo. Canada inatuma kikosi chake cha kulinda amani kwa mara ya kwanza baada ya kutofanya hivyo kwa kipindi cha miaka 24. Kikosi hicho kimeungana na Umoja wa Mataifa katika operesheni ngumu iliyoongozwa na wanajeshi 14,000 wa MINUSA nchini Mali, hasa katika eneo lenye mapigano la Sahel. Inaelezwa kutumia ndege kufanya operesheni katika eneo hilo la jangwa la Sahara ni jambo gumu kutokana na hali ya hewa. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ana nia ya kurejesha operesheni za Canada katika kulinda amani, ikiwa ni juhudi za kushikilia kiti cha mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hapo mwaka 2021. Ujumbe wa mwanadiplomasia wa Uturuki unatembelea Washington hii leo katika juhudi za kuondoa hali ya wasiwasi kwa mataifa haya mawili. Ripoti za ziara hii zinaelezwa kusaidia sarafu ya Uturuki ambayo inashuka kwa kasi. Wachambuzi wanaonya kwamba kuendelea huku kwa hali ya wasiwasi baina ya Marekani na Uturuki kunatishia kuzusha matatizo ya kifedha kwa nchi ya Uturuki. Siku ya Jumatatu, sarafu ya lira ilishuka thamani yake kuliko wakati wowote ndani ya miaka 10 iliyopita, na kushuka huko kwenyewe kunaelezwa kunaweza kuzidi kutokana na taarifa za utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kutafakari kuondoa sifa ya bidhaa za Uturuki kutolipiwa ushuru katika soko la hapa Marekani. Naibu waziri wa fedha Sedat Onal anatarajiwa kuongoza ujumbe huu kwa mujibu wa vyanzo vya wizara hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema kwamba Marekani haitaweza kutekeleza vikwazo vya kuizuia Iran kuuza mafuta yake nje ya nchi, na kutaka vikwazo hivyo kuwa si vya rahisi katika kutekelezwa. Kenesi Ubire anasoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na gazeti moja la nchini Iran leo Jumatano, Mohammad Javad Zarif amesema kwamba hakuna anayeiamini Marekani. Matamshi yake yamekuja siku moja baada ya kuandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba dunia imechoka na Marekani, akifutilia mbali onyo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba yeyote anayeshirikiana na Iran kibiashara hataweza kufanya biashara na Marekani. Rais Donald Trump aliondoa Marekani kutoka mkataba wa Iran wa mwaka 2015 kuhusu maendeleo ya nguvu za nyuklia, na madai kwamba Iran haiwezi kuaminika na matumizi ya nguvu za nyuklia. Awamu ya kwanza vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran ilianza kutekelezwa siku ya Jumanne wiki hii na vinalenga kubana uwezo wa Iran wa kununua dola, biashara ya madini, makaa ya mawe, programu za viwanda na sekta ya magari. Awamu ya pili itakayoanza mwezi Novemba mwaka 2015 italenga sekta ya nishati ya Iran.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa leo umesema kwamba bado imekuwa ni vigumu kupata nafasi ya kufika yenyewe katika eneo la mgogoro nchini Myanmar katika kushughulikia mgogoro wa Rohingya, ikiwa ni miezi miwili ya kufanya kazi bega kwa bega na serikali ya Myanmar. Wakimbizi wa Umoja wa Mataifa na wale ambao wanashughulika katika idara za kimaendeleo yenyewe imetia saini ya makubaliano na serikali ya Myanmar kuwaruhusu kufanya kazi katika jimbo la Rakhine, ambapo maelfu ya Warohingya Waislamu walikimbia makazi yao baada ya kutokea mauaji kwao takriban mwaka mmoja uliopita. Makubaliano yalipaswa kusaidia Umoja wa Mataifa Myanmar kuweka mazingira bora yatakayowafanya kurejea makwao, ambapo sasa wapo katika makambi ya wakimbizi kusini mashariki mwa Bangladesh. Takriban watu 13 wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi ambalo limekumba kundi la visiwa vya kifahari vya Indonesia. Msemaji wa chombo cha kushughulikia maafa nchini humo ametangaza kwamba idadi kamili ya waliopoteza maisha iliyotolewa mapema leo. Idadi hiyo imeongezeka wakati juhudi za uokozi zikiendelea, ambapo wafanyakazi wa uokozi wamefika katika eneo la mbali lililokumbwa na tetemeko la ardhi la kipimo cha Richter 6.9 katika eneo la kaskazini la kisiwa cha Lombok.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuangazie ripoti za waandishi wetu, tukianzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo Rais Joseph Kabila amemteua Ramani Shadari kuwa mgombea wa chama chake kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa Desemba tarehe 23. Shadari, anayeaminika kuwa mtu wa karibu sana na Rais Kabila, hivi sasa ni katibu mtendaji wa chama tawala cha PPRD, na aliwahi kuwa mbunge pamoja na kuwa waziri wa mambo ya ndani, na zaidi ya wagombea 10 tayari wamewasilisha fomu zao kwa ajili ya uchaguzi wa rais nchini DRC. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Raia wa Kongo walisubiri kwa muda mrefu tangazo hili la mgombea wa chama tawala kwenye kiti cha urais, huku tume ya uchaguzi ikitarajiwa kukamilisha zoezi la kuwasilisha wagombeaji hii leo. Mgombea wa chama tawala ni Ramazani Shadari mwenye umri wa miaka 58. Tangazo hilo lililotolewa na waziri wa habari Lambert Mende kwenye mkutano na waandishi habari linahitimisha sitofahamu kuhusu muhula mwingine kwa Rais Joseph Kabila.
Un nom de l'oiseau rare qui va représenter notre famille politique.
Tunawatangazia raia wa Kongo kwamba mgombea aliyeteuliwa na vuguvugu letu la Front Commun pour le Congo FCC ni Comrade Ramazani Shadari, ambaye ni katibu mtendaji wa chama cha PPRD na waziri wa zamani wa mambo ya ndani. Hilo ni chaguo letu kwa ajili ya ushindi mkubwa kwenye uchaguzi ujao. Dakika chache baada ya kutajwa kwa Ramazani Shadari kama mgombea wa kiti cha urais, wafuasi wa chama cha PPRD walimiminika kwa wingi kwenye makao makuu ya chama hicho.
Jina bwana Msafiri, mimi na jana furaha sana. Rais Kabila ana respecte ile kitabu. Anachagua ndani ya chama yake. PPRD ni chama ya Kabila. Tunasifu Mwenyezi Mungu.
Sana, tunafurahi sana rais wa nchi yetu.
Ramazani Shadari ni mbunge kutoka jimbo la Manyema. Shadari aliwahi kuongoza kamati ya kisheria bungeni. Kabla ya hapo alikuwa gavana wa jimbo la Manyema mwaka wa 97. Shadari aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani wakati vilipozuka vita vya Kamwi na Sampu huko jimboni Kasai. Ramazani Shadari ni miongoni mwa watu wa karibu sana wa Rais Joseph Kabila, lakini uteuzi wake haukutarajiwa na wengi. Miongoni mwa wagombea wengine waliowasilisha fomu zao ni pamoja na mawaziri wakuu wa zamani Adolphe Muzitu na Sami Badibanga ni kwa niaba ya upinzani. Hapo jana ilikuwa ni Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS, aliyowasilisha fomu yake. Kwa jumla ni wagombea 11 hadi muda huu tunapokwenda hewani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia Najib Razak amesomewa mashtaka leo juu ya kashfa ya ubadhirifu katika mfuko wa maendeleo wa taifa wa 1MDB. Najib amesomewa mashtaka mapema leo yakijumuisha makosa matatu ya utakatishaji fedha, yakijumuisha kuweka dola milioni 10 katika akaunti yake binafsi kutoka SRC International, ambayo ilikuwa ni sehemu ya zamani ya mfuko wa 1MDB. Kila kosa linabeba hukumu ya miaka 15 gerezani pamoja na faini ya si chini ya mara tano ya fedha zilizoibwa. Amekataa mashtaka hayo mahakamani wakati anasomewa kesi yake. Na seneta wa Marekani amewasilisha barua kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwenda kwa rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuitisha mazungumzo zaidi baina ya nchi hizo mbili. Seneta huyo wa Kentucky Rand Paul, ambaye ni mfuasi wa rais Trump, amesema kwamba Moscow katika siku za karibuni imekuwa ikifanya mazungumzo na wabunge wa Russia. Amesema mapema leo kwamba alifuata fursa adhimu ya kuwasilisha barua ya rais Trump kwa rais wa Russia Vladimir Putin.
Wachambuzi wa siasa za DRC wamepokea kutangazwa kwa Emmanuel Ramadhan Shadari kuwa mgombea urais badala ya Joseph Kabila kwa hisia tofauti. Dr. Dennis Mkwege anahisi kuwa uchaguzi ujao utakuwa na mambo mengi yasiyokuwa sahihi, yote yakiwa na nia ya kuendeleza utawala uliopo sasa na kwamba hakuna litakalobadilika. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance ana ripoti zaidi.
Akiongea na wanahabari mjini Bukavu, kiongozi wa hospitali ya Panzi Daktari Denis Mukwege amesema kwamba hali ya sasa ya kisiasa nchini Kongo ya Kidemokrasia haipani kabisa tumaini ya kuandaliwa kwa uchaguzi bora. Mfano ni kuzuiliwa kwa wapinzani fulani fulani kushiriki kwenye uchaguzi huo, kama hali iliyojitokeza mwanzoni mwa juma huko Lubumbashi, kutoandaliwa kwa mfumo wote wa uchaguzi kama ilivyopangwa tangu mwaka 2006. Taasisi ya uchaguzi ambayo anahisi kuwa haiwezi kuandaa uchaguzi bora na kadhalika.
Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kufanya ni kuwa kwanza na uongozi wa mapito ambao unaweza kutupatia kutia misingi iliyo bora ambayo inaweza kutekeleza kutosha rushwa, kupatia mwananchi haki yake na kumtosha katika umaskini mkali mbele ya chague. Hii tunaiona kama ni halali. Kuchagua kwa mtumwa anachagua kapita. Hata kwa Lingala tunajua kapita ni nani. Ni mtu ambaye anachaguliwa juu ya kupiga fimbo na kupatia kiongozi ripoti.
Ijapokuwa mwaka 2014 mbele ya bunge la Umoja wa Ulaya, daktari huyo aliyewahi kupata tuzo kadhaa ulimwenguni katika kutetea wanawake wahanga wa ubakaji na vitendo vya ujeuri uliotokana na vita, amesema kuwa Kongo ya Kidemokrasia inagonjwa na yeye pamoja na marafiki wengine wa Kongo ulimwenguni wangepaswa kuitunza. Deni Mukwege mara tena.
Ndiyo, wakati tumepata tuzo ya Sakharov, tumezungumzia kama nchi yetu inakuwa na ugonjwa. Na ugonjwa mkubwa sawa vile mnajua ni kutia watu katika hali ya umaskini. Baadaye mtu akisha kuwa na njaa na umaskini mkali, unampa rushwa. Na kufatana na hii hali, hatuwezi endelea, uongozi ukiendelea, ni kusema hatutakuwa na namna yote ya kutunza nchi yetu.
Upande wa vyama tawala, msimamo huo haueleweki kabisa kutokana na jinsi mchakato huo wa uchaguzi umeendelea zaidi. Deshok Bin Nyongolo ni mkaaji wa Kamanyola hapa Kivu Kusini. anaonya wanasiasa kuangalia mbele ili kutarajia uchaguzi katika hali tulivu.
Ni vizuri kabisa kuenda kwenye uchaguzi ili kusema tena turudirie nyuma uchaguzi, ama kukwe serikali ya mpito inaweza kurudisha harakati za uchaguzi nyuma humu nchini. Wazo ambao mimi nilikuwa nayo ama sisi tulikuwa nayo ni kuomba tu vyama pinzani viweze kutafuta mgombea mmoja ambaye ataweza kukabiliana na mgombea wa vyama tawala, na yule ambaye ataweza kuchaguliwa kwa rais ataweza kutongeza bora tu serikali ya sasa iweze kumaliza mula wake.
Itakumbukwa kuwa katika hotuba yake mbele ya wanabunge na wanasenate mjini Kinshasa mwezi Julai uliopita, Rais Joseph Kabila Kabange ameahidi kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusema kwamba uchaguzi unaopangwa tarehe 23 mwezi Desemba mwaka huu utafanyika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Serikali ya Uganda imetoa tahadhari kwa umma kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kilomita 100 kuingia Uganda. Mlipuko wa Ebola umetokea siku chache baada ya DRC kutangaza kwamba ilikuwa imefanikiwa kuudhibiti ugonjwa huo magharibi mwa taifa hilo. Mwandishi wetu wa Kampala Isaac Mumena ana maelezo zaidi.
Serikali ya Uganda kupitia Wizara ya Afya imetangaza tahadhari kwa wilaya zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliotokea mashariki mwa taifa hilo. Wilaya zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Kasese, Kisoro, Kabarole, Ntoroko na Kanungu, magharibi mwa Uganda. Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mpaka sasa imeripoti watu 33 wamepoteza maisha wakishukiwa kutokana na mlipuko wa Ebola, ikiwa watatu wamethibitishwa kutokana na ugonjwa huo. Msemaji wa Wizara ya Afya nchini Uganda, Vivian Sewanja, amesema tayari Wizara ya Afya imepeleka timu yake katika wilaya zinazopakana na Kongo kufanya ukaguzi kwa watu wanaoingia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwepo vituo vya ukaguzi katika mipaka yote.
We have people that will not use the known border points.
Kuna watu ambao hawatumii eneo halali la mpaka, wanapita njia za uchochoroni. Ndo sababu tumeamua kwenda katika vijiji kuwafikia wananchi na kuwapa tahadhari ya ugonjwa wa Ebola na kutoa mafundisho kuhusu dalili. Kama wakiwa na mashaka ya mtu, kuripoti mara moja katika kituo cha afya. Pia tunashirikiana na shirika la WHO na timu ya Msalaba Mwekundu kusaidia serikali ya Uganda kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini Uganda. Pia tumegawa vifaa mbalimbali kwa wilaya hizo na madawa ili kujiandaa kama kukitokea kesi yoyote.
Alert and ready to take on any challenge that comes.
Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, DRC imepanga kuanza leo siku ya Jumatano kutoa chanjo ya ugonjwa wa Ebola katika sehemu ambazo zimeripotiwa. Walengwa zaidi ni wafanyakazi wa huduma ya afya na watu waliokuwa wanashukiwa kuwa na dalili za ugonjwa huo. Wizara ya Afya imeongeza kusema Uganda haijapata mgonjwa yoyote wa Ebola, ni vyema kufahamisha jamii wawe na tahadhari, amesema tena Vivian.
Ugandans are safe, but we are trying to make sure how do we.
Uganda ni salama. Tunajaribu kuona kwamba ni vipi Uganda inaweza kuendelea kuwa salama wakati majirani zetu wanaendelea na janga hilo. Ndio sababu tunawafahamisha watu jinsi ya kujikinga na wapendwa wao kuwa salama.
And their loved ones are safe.
Licha ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanza chanjo ya ugonjwa huo, Wizara ya Afya nchini Uganda imesema haipo tayari kufanya chanjo hiyo licha ya kuwepo mwingiliano wa watu katika mpaka na Kongo. Isaac Msana, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuhusu ugonjwa wa Ebola huko DRC unaoendelea kusababisha vifo, huku shirika la afya la kimataifa likifanya juhudi za kutoa chanjo hasa kwa watu walio kwenye hatari zaidi. Hivi karibuni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikumbwa na ugonjwa huo katika jimbo la Equator, na baadaye kutangazwa kwamba hakuna tena dalili wala virusi hivyo. Hii ni kutokana na eneo hilo kukaa kwa siku 42 bila kushuhudia kisa chochote cha Ebola. Mary Mugawe anasimulia zaidi.
Wizara ya Afya ya DRC imetoa tahadhari kwa wananchi wake kuchukua hatua za kiafya kama vile kuosha mikono, kujichunguza wenyewe kama wana dalili zozote zinazoonyesha ugonjwa huo, ikiwemo homa kali, kuharisha na kutapika, basi waripoti katika vituo vya afya vilivyo karibu nao. WHO imesema jopo lililofanya chanjo katika jimbo la Equator ndio litaendesha operesheni nyingine za chanjo katika miji ya Beni na Mangina katika jimbo la Kivu Kaskazini ambako ugonjwa wa Ebola uligunduliwa wiki jana. Maafisa wa afya wa serikali wanasema wanajitahidi kutoa elimu kwa wananchi wa maeneo hayo kuhusu ugonjwa wa Ebola, lakini inakuwa vigumu kufuata utaratibu wanaowekewa. Mkazi mmoja kutoka Mangina aliyejitambulisha kwa jina la Kakule anaeleza jinsi alivyopoteza jamaa zake nane ikiwemo mama yake kwa ugonjwa wa Ebola.
Nimepoteza watu mnani ndani ya jamii ya mama yangu, ikiwa mama yangu mzazi pia alifariki ndani ya hiyo ugonjwa. Tangu hiyo siku ya yenga ambayo imepita, umemaliza donge wiki moja ndani ya udongo. Kwa sasa ilikuwa nakuwa wakati wagonjwa wanaenda chunga mwingine mgonjwa kwenye wanaenda mchunga kwenye hospitalini, kufika kule population ilikuwa najua kama ni mambo gani leo watagusa mavikwembe, watagusa mwili ya mgonjwa, akumbe banashambukiza bila kujua. Na watu walikuwa ndani ya ignorance na ujonga, wanazia ni ulozi, wengine wanatia mambo mingi mingi. Alo, akumbe ni ugonjwa ambao umeingia ndani ya mwili na unapishana na ule wa Equateur. Kwani Equateur ni mwili mzima unatoka damu. Mimi hapa Mangina ni kutapika, natapika damu au unahara maji tu bila unahara ama nini ama damu.
Hata hivyo WHO imesema chanjo inaanza kutolewa kwa watu walioko mstari wa mbele zaidi katika hatari ya maambukizo, hii ikiwemo wauguzi na madaktari, familia na majirani na watu walioambukizwa Ebola. WHO imekiri kwamba kuwatambua watu wengine waliokuwa na mahusiano ya karibu na waathiriwa wa Ebola inaweza kuwa vigumu kutokana na mazingira. Msemaji wa WHO Tarik Jasarevic anasema baadhi ya watu waliokuwa katika maeneo yenye virusi vya Ebola wanaweza kuwa wanaishi katika maeneo ya vita, na walinzi wenye silaha wanatakiwa kutumika kuwalinda wafanyakazi wa afya. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba maafisa wa WHO wanafanya kazi na walinda amani wa MONUSCO.
For example, MONUSCO is sending already sent some security vehicles.
Kwa mfano, MONUSCO tayari imetuma magari ya usalama huko Haste hadi Beni Agosti 5, na tutabidi tutumie aina hii ya magari, lakini hadi sasa tunajitahidi kufanya kile kinachotakiwa.
Jasarevic amesema kwamba WHO na washirika wake wa afya wanafanya kazi bila kupumzika ili kudhibiti ugonjwa wa Ebola haraka iwezekanavyo. Ameongeza kuwa wafanyakazi 30 wa WHO wamepelekwa katika eneo hilo na wataalamu zaidi wako njiani kufika. Wakati huo huo, daktari mtaalamu wa ugonjwa wa Ebola Njoloko Tambwe naye alikuwa na haya ya kusema.
Kitu cha kwanza naomba na wananchi ni kujua kama magonjwa ya Ebola iko hapa Mangina, iko Beni, na inaweza ikatoka Mangina na Beni iende kando kando na mingine ingine mbali. Ile ni kitu cha kwanza. Mia pili ya kujua kama wakaaji na wananchi haifai wapate woga, ila ifo wafungue macho ya kujua kama hii shida inafika kati ya mwingine. Na kwa hiyo tunawaomba wasukue mikono mara mingi, wasipatiane mikono sana na watu wakaenda wanawe mikono na bila, baada ya ile inafaa kama mtoto mgonjwa, baba mama anafanya homa kali nyumbani, tumpeleke kwa mganga. Kwa nini? Juu Ebola haijulikani yake kwa macho hivi.
Daktari Tambwe amewasisitiza wakazi wa DRC kufuata taratibu zote za afya wanazopatiwa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Jeshi la anga la Kanada limeanza operesheni yake ya kwanza nchini Mali katika harakati za kulinda amani. Kanada inatuma kikosi chake cha kulinda amani kwa mara ya kwanza baada ya kupita miaka 24. Ujumbe wa wanadiplomasia wa Uturuki unatembelea Washington hii leo katika juhudi za kuondoa hali ya wasiwasi kwa mataifa haya mawili. Ripoti ya ziara hii zinaelezwa kusaidia sarafu ya Uturuki ambayo kwa hivi karibuni imekuwa ikishuka kwa kasi. Umoja wa Mataifa leo umesema kwamba bado imewawia vigumu kupata nafasi ya kufika yenyewe eneo la mgogoro nchini Myanmar kuhusu mgogoro wa Rohingya, ikiwa ni miezi miwili ya kufanya kazi bega kwa bega na serikali ya nchi hiyo. Takriban watu 13 wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi ambalo limekumba kundi la visiwa vya kifahari nchini Indonesia. Msemaji wa chombo cha kushughulikia maafa nchini humo ametangaza kwamba idadi kamili ya waliopoteza maisha ilitolewa hii leo. Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia Najib Razak amesomewa mashtaka leo juu ya kashfa ya ubadhirifu katika mfuko wa maendeleo wa taifa hilo.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire na mwenzangu Idi Ligongo. Asante sana kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na usiku mwema.
Sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera na serikali ya Marekani. Mchungaji wa Kimarekani aliyekamatwa nchini Uturuki, Andrew Brunson, alihamishiwa gereza la Buka na kuwekwa katika kifungo cha nyumbani hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema pamoja na kwamba hiyo ni hatua nzuri lakini haitoshi. Tumeona hakuna ushahidi wa kuaminika dhidi ya Bwana Brunson na tunawataka maafisa wa Uturuki kushughulikia kesi hii haraka iwezekanavyo kwa njia wazi na haki. Makamu rais wa Marekani Mike Pence alimzungumzia mchungaji Brunson katika hafla moja hivi karibuni ya kichungaji ikilenga uhuru wa kuabudu, akimwelezea kama raia wa Marekani aliyeishi nchini Uturuki kwa zaidi ya miongo miwili akitunza familia yake huko na kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa imani katika kanisa lake. Mwaka 2016 mchungaji Brunson alikamatwa na maafisa wa Uturuki ikiwa ni sehemu ya msako mkubwa kutokana na jaribio la mapinduzi lililoshindikana. Maelfu ya waandishi wa habari, wanaharakati, majaji, maafisa wa jeshi, walimu na wengine walikamatwa, ikiwa ni pamoja na raia wa Marekani. Wengi wao bado wako jela mpaka leo. Mchungaji Brunson aliwekwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kufunguliwa mashitaka. Na hatimaye serikali ya Uturuki ilipomfungulia mashitaka, walimshitaki kwa makosa yanayohusiana na ugaidi. Pia alimshutumu kwa kuwagawa na kuwatenganisha raia wa nchi hiyo kwa sababu ya imani yake ya Kikristo. Mchungaji Andrew Brunson hana hatia, alisema makamu rais Mike Pence. Ndio maana serikali ya Marekani inafanya kazi bila kuchoka ili aweze kuachiwa huru pamoja na Wamarekani wengine, ikiwa ni pamoja na Serkan Golge na wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani. Makamu rais Pence alituma ujumbe wa moja kwa moja kwa niaba ya rais Trump kwa rais wa Uturuki Recep Erdogan, akisema mwachie huru mchungaji Andrew Brunson sasa au kaa tayari kukumbana na athari zake. Kama Uturuki haitachukua hatua mara moja kumwachia huru huyu mtu wa imani asiye na makosa na kumrudisha nyumbani Marekani, Marekani itaweka vikwazo vikali kwa Uturuki mpaka pale mchungaji Andrew Brunson atakapoachiwa huru. Tarehe 1 Agosti, idara ya udhibiti wa mali za nje ya nchi iliyo chini ya wizara ya fedha ilichukua hatua kumlenga waziri wa sheria wa Uturuki Abdulahmat Gul na waziri wa mambo ya ndani Suleiman Soulu, ambao wote walihusika kwa kiasi kikubwa na ukamataji na kuwekwa kizuizini mchungaji Andrew Brunson. Kuendeleza lengo la uhuru wa kuabudu ni njia tu, tunapeleka uhuru wa kwanza ambao ni muhimu sana kwa watu katika mataifa yote na duniani kwa ujumla, alisisitiza makamu rais Pence. Wananchi wa Marekani wanaheshimu uhuru wa kuabudu na siku zote wataungana na watu duniani kote ambao wanatetea imani zao kama vile mchungaji Brunson. Hiyo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza sera msimamo wa serikali ya Marekani.